Капитули 1. Пиетри, апостоли Језус Криштит, атире ќе баноинсит хуај, те шпрндар на Пропонт, Галаци, Кападоки, Ази де Битини, те зједурве си пас паранјохес на Перандија ат, на премјет пун шентерусет фримас, против биндур Језус Криштит, де против спркатур ме джакуне ти, хири де пачја чофт ме бегати пр ју. I bekuar qoft Perëndia dhe ati Zotit ton Jezus Krisht, i cili me mëshirën e vetë madhe, na ka bërë të lindim sërish me një shpresë të gjallë në përmjet ngjalljes së Jezus Krishtit nga të vdekurit, për një trashëgimi që nuk mund të prishet, nuk mund të përlyhet dhe as të kalbet, të ruajtur në qiej për ju, të cilët mbroheni në përmjet besimit nga fuqia e Perëndis për shpëtimin që është gati për të zbuluar në mbarim të kohëve. Për këtë gëzoni, me gjithë se tani, po tjetë nevoja, për pa kohë mund të trishtojni nga sprova të ndryshme, që prova e besimit tuaj, që është shumë i çmuar se ari që prishet, edhe pse ka kaluar provën e zjarit, të dalë për lëvdat, lavdi e nderë, kur të zbulohet Jezus Krishti, të cilin, me gjithë se nuk e keni parë, e doni, edhe pse tani nuk e shihni, por besoni në të, mbusheni me i gëzim të papërshkrueshëm dhe plot me lavdi, sepse arini qëllimin e besimit tuaj, shpëtimin e shpirtrave tuaj. Për këtë shpëtim, profetët, që profetizuan për hirin që do t'ju vinte, bën kërkime dhe etime me imtësi, dhe u përpoqën të dinin kohën dhe rrethanat që po tregonte fryma e Krishtit që ishte ndër ta, kur parashikonte vuajtjet e Krishtit dhe lavdit që do t'i vinin më pas. Perëndia u zbuloi atyre se ata nuk po i shërbenin vetes së tyre, por juve, kur ju folën për ato gjëra që ju janë shpallur tani nëpërmjet atyre që predikuan ungjillin te ju me anë të frymës së shenjtë që u dërguan nga qielli, gjëra të cilat edhe ëngjët dëshirojnë t'i sodisin. Prandaj, mblidheni mendjen, qëndroni esëll, varini të gjitha shpresat në hirin që do t'ju jepet kur të zbulohet Jezus Krishti. Si fëmijë të bindur, mos shkoni pas dëshirave që keni pasur më parë kur ishit të paditur, por ashtu si ai që ju thiri është i shenjtë, edhe ju vetë jeni të shenjtë në çdo sjellje tuaj. Sepse është shkruar, të jeni të shenjtë, sepse unë jam i shenjtë. Dhe po t'i drejtoni si atë, atij që gjykon në mënyrë të panshme, si pas veprës së secilit, kohën e shtektimit tuaj mbi tokë ta kaloni me frikë, duke ditur se shpengimi që ju çliroi nga mënyra juaj e kote jetesës që keni trashëguar nga etri tuaj, nuk u bë me gjëra që prishen si argjendi ose ari, por me gjakun e çmuar të Krishtit, si të një qengji pa cen e të panjoll. Ai vërtet ka qenë njohur që përpara themelimit të botës, por u shfaq në kote e fundit për hirin tuaj. Nëpërmjet ti, ju besoni në Perëndin, që ngjalli atë prej të vdekurve, dhe i dha lavdi që besimi juaj dhe shpresat jenë të Perëndia. Tani që keni pastrua shpirtra tuaj, duke ju bindur të vërtetës për një dashuri vëllazërore të pashtirur, duajeni fort njëri tjetrin me zemër të pastër, sepse jeni lindur përsëri jo prej farës që prishet, por prej asaj që nuk prishet, nëpërmjet fjalës së Perëndis që është i gjallë dhe që mbetet për jetë. Sepse i gjithë mishi është si bari dhe e gjithë lavdia e tij është si lulja e barit. Bari fishket dhe lulja bie, por fjala e Zotit mbetet përgjithmonë. Kjo është fjala që është predikuar juve.